عند الله. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل قيمة ويقاتل
حمية
حامية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله. قال من قتل لتكون كلمة الله هي
الكل لتكون كلمة الله
من قتل لتكون كلمة الله هي الأولى فهو في سبيل الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن رجلين يقاتلان جامعا أحدهما في سبيل الله والثاني في سبيل الطاغوت. وكم طالب للعلم في مكان واحد وأمام مدرس واحد فبينهما كما بين السماء والأرض فاعتبر باعتبار النيات. فالنيات لها تأثير كبير في تسهيل العمل وتكميله أو إبطاله ونقصانه. وهذه القاعدة هي الحكم على الإنسان بنيته مستفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث وأعظمها وعليه مدار أعمال القلوب وكلها ولا يمكن أن يقع فعل ما من عاقل مختار بدون نية إطلاقا. وهذه النية عليها مدار الجزاء من الثواب أو
ثواب
أو عقاب لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى.
Waqom ini adalah fi'il amarah. Maka setiap orang yang beramal yukam lahu, dia diberi nilai diniati dengan niatnya. Jika baik maka baik, jika jelek maka jelek. Amal di sini mencakup kata-kata, perkataan dan perbuatan, mencakup amal hati wa iradatuhu, yaitu kehendak hati. Dan di antara pengaruh niat dalam amal adalah boleh jadi engkau jumpai dua orang yang sholat dan bersujud, yang satu menyembah matahari, yang kedua menyembah pencipta matahari. Sedangkan bentuk amalnya sama. Akan tetapi yang bersujud untuk Allah maka amalnya adalah mardiyun indallah, diridhai oleh Allah. Dan siapa yang bersujud untuk matahari maka amalnya maskurun indallah, dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Nabi SAW ditanya oleh Rasul tentang seseorang yang yuqatilu berperang syaja'atan, untuk menampakkan kalau dia adalah seorang pemberani, seorang jawara, seorang pendeta. Wa yuqatilu hamiyatan, dan seorang yang berperang karena fanatisme, karena membela kabilahnya, karena membela sukunya. Wa yuqatilu riya'an, dan yang berperang riaan karena pamer, ingin dilihat orang. Manakah di antara tiga hal tersebut yang ada di jalan Allah? Maka Nabi tidak menjawab, Nabi tidak memberikan jawaban sebagaimana pertanyaan yang diinginkan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kaidah. Nabi tidak mengatakan itu semua tidak di jalan Allah. Nabi menyampaikan kaidah. Prinsipnya siapa yang berperang supaya kalimat Allah itu agama Allah lah yang tinggi, maka dia itulah yang di jalan Allah. Bagaimana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya dua orang boleh jadi keduanya berperang demikian seluruhnya, yang satu di jalan Allah, yang kedua di jalan setan. Betapa banyak min talibain, dua orang penuntut ilmu di tempat yang sama, di depan guru yang sama. Nanti antara keduanya terdapat perbedaan bagikan langit dan bumi, diibadah niat karena melihat niat. Maka niat memiliki pengaruh yang besar dalam mengkoreksi amal, kedudukannya. Dengan hadis inilah madhab amalul qulub, qaul amal-amal hati seluruhnya. Dan tidaklah mungkin ayakak terjadi satu perbuatan dari orang yang berakal dalam keadaan tidak dipaksa tanpa niat sama sekali. Maka muslimin mengatakan semua orang yang berbuat itu pasti punya niat, pasti punya kesengajaan. Selama dia tidak tidur, tidak mabuk, ya, tidak pingsan, tidak dipaksa, pasti punya niat, pasti punya kesengajaan. Tidak tahu niatnya apa, tentu beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Bagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya risalah syarah hadis niat. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, seandainya seorang itu disuruh beramal tanpa niat dalam keadaan dia atas kaidah ini terbangun banyak kasus, sampai-sampai sebagian ulama atau ada ulama yang mengatakan bahasanya hadis ini adalah setengah ilmu, karena hakikat ilmu adalah pengetahuan tentang hukum, dan hukum boleh jadi hukum berkaitan dengan amal badan yang kelihatan ataupun amal hati yang tidak kelihatan. Fal batinah, maka amal yang tersembunyi yaitu amal hati, parameternya adalah hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Wa zahirah, dan amal yang nampak yaitu amal badan, tolak ukurnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa 'ala amruna fa huwa raddu. Wa hadza sahihun, perkataan ulama ini benar. Dan perkataan sudah itu semakna dengan perkataan kita bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada dua, ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas itu dengan niat, dan mengikuti Nabi itu dengan amal zahir. Oleh karena itu para ulama mengatakan sesungguhnya agama ini seluruhnya yaduh berpo'ah pada dua hadis ini. Tapi seandainya ada yang mengatakan agama seluruhnya terbangun di atas hadis ini innamal a'malu binniyat, lam yakun ba'idan, maka itu tidaklah terlalu jauh dari kebenaran. Karena sampai-sampai amal zahir sendiri lau kana muafiqan li syari'ah, meskipun mencapai syari'ah secara lahiriah, akan tapi tanpa ikhlas maka itu sia-sia. Jika Anda ingin tambahan penjelasan tentang dua hadis ini, hadis Aisyah dan hadis Umar, maka bacalah Syarah Ibnu Rajab untuk Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Jami' Ulum wal Hikam. Jami' Ulum wal Hikam itu hakikatnya adalah Syarah Arba'in Nawawiyah. Cuma Ibnu Rajab kemudian memberikan tambahan sehingga hadis yang semula 42 menjadi benar 50.
Yuk.
hilaf. Hilafna at-tawassul adalah mencari sarana untuk bisa mengukuhkan kewajiban untuk melakukan perbuatan yang haram dengan cara-cara yang samar. Zahirnya apa yang dia lakukan adalah mubah dan hakikatnya adalah haram. Itu yang disebut hilaf. Dari hal tersebut, karena seorang seandainya dia menggugurkan kewajiban, tidak melakukan kewajiban secara terang-terangan, niscaya seluruh manusia akan menjelani. Seandainya seorang itu melanggar hal yang haram secara terang-terangan, niscaya seluruh manusia menjelani. Akan tapi ketika seorang itu melakukan satu amal, satu perbuatan yang secara sekilas nampak mubah, namun yang dimaksud dengannya adalah sedikit sarana untuk menuju hal yang haram, maka orang yang tidak cerdas ya, tidak akan mencelanya. Contoh hilaf dalam masalah salat. Siapa yang makan bawang mentah, maka dia tidak boleh mendatangi salat jamaah dan terlarang masuk masjid. Seandainya masuk masjid, maka dia diusir dari masjid. Bagaimana manusia diusir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari masjid? Siapa saja yang jelas darinya muncul bau tidak sedap karena makan bawang, atau karena makan kurap, atau karena makan saum, makan berendam bawang merah, kurap ya, itu tumbuhan semisal itu ya, baunya tidak sedap. Baik si rajulun, maka ada seorang yang ingin meninggalkan salat jamaah, lalu dia berkata dalam hati, jika aku tinggalkan salat jamaah demikian saja tanpa sebab, ini semua orang akan mencelaku. Tapi aku akan makan bawang mentah li asli ayakuna dalika, supaya hal tersebut bisa menjadi mani'an faktor penghalang bagiku untuk hadir ke masjid. Maka pada saat ini kita katakan haram bagimu makan bawang. Dikaulihi, karena orang tersebut ingin dengan melakukan perbuatan ubah ini, yaitu makan bawang, akal-akalan untuk bisa tidak melakukan kewajiban yaitu salat berjamaah, dan haram atasnya juga meninggalkan salat jamaah. Maka dia berdosa karena meninggalkan salat jamaah. Adapun orang yang makan bawang karena dia memang suka dengan bawang atau karena satu kebutuhan, maka dia ini tidak pergi ke masjid dan tidaklah dia berdosa dan dia tidak mendapatkan hukuman. Ini adalah contoh bahasa innamal a'malu binniyah. Maka dari perkataan ini, dari perkataan Jamuddin ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Kalau makan bawang menurut Syekh Utsaimin hukumnya mubah. Pertama mengatakan hukumnya makruh. Kalau Syekh Utsaimin memilih pendapat makan bawang hukumnya mubah. Likaunihi arada bihadzal mubah alladzi huwa aklul basali khilatan. Makan bawang tapi hukumnya mubah. Cuma orang yang telah makan bawang tidak boleh ke masjid gitu. Kemudian orang yang melakukan hila itu dosanya betul. Orang melakukan hal yang haram dengan hila itu dosanya betul. Pertama, perbuatan haram yang dia kerjakan meninggalkan sholat jamaah, ini haram. Kemudian hilahnya itu sendiri juga haram ya, hilahnya itu sendiri juga haram. Maka kalau orang melakukan perbuatan haram terang-terangan dosanya satu. Orang yang tidak salat jamaah terang-terangan dosanya satu. Dan kalau orang itu pakai khilaf untuk melakukan satu hal yang haram, maka dosanya ganda. Kemudian di sini saya Muslimin menyebutkan bahwasanya makan bawang karena kebutuhan itu adalah uzurun, adalah uzur yang menyebabkan boleh tidak ke masjid, asalkan itu karena kebutuhan bukan karena akal-akalan. Itu menurut beliau adalah di antara uzur yang menyebabkan seorang itu boleh tidak ke masjid.
Yeah.
Lakin hadar rasul akan tapi orang ini tatkala korobah sudah dekat genap setahun, arah dia ingin menggugurkan kewajiban, menghindari kewajiban zakat dari dirinya dengan hila. Maka dia berikan hartanya kepada anaknya. Dan satu hal yang maklum bagi seseorang jika menghibahkan sesuatu meskipun pada anaknya, maka berpindahlah hak kepemilikan kepada orang yang diberi hibah. Setelah genap setahun, maka dia kemudian menarik kembali pemberiannya. Lian al-walid karena seorang ayah itu diperbolehkan untuk menarik pemberian yang diberikan kepada anak. Ini pengecualian dalam masalah pemberian hadiah. Hukum asalnya seorang yang telah memberikan hadiah tidak boleh menarik hadiah yang telah diberikan. Nanti katakan bagikan anjing yang menjilati muntahannya. Akan tetapi kalau untuk bapak orang tua itu boleh menarik, meralat pemberian yang dia berikan kepada anaknya. Wa muraduhu bidzalika, dan maksud dia dengan hadiah tersebut adalah menghindari kewajiban zakat. Li'anna dirujui karena dengan dia menarik apa yang telah dia hibahkan kepada anaknya, ya setelah itu maka mulai barulah haul yang baru. Jadi misalnya genap setahun itu bulan Dzulhijjah, maka bulan Dzulqa'dah duitnya diserahkan kepada anak. Ini untukmu. Jadi sehingga ketika genap setahun bulan Dzulhijjah, maka tidak punya kewajiban bayar zakat. Setelah Muharram tiba, ditarik lagi. Nah, maka hitungannya kan nanti jadi mulai Muharram. Berarti dia punya nisab mulai bulan Muharram. Maka istanif, maka mulai barulah haul yang baru. Maka kita katakan bahwa hibah ini hukumnya haram karena ini adalah trik akal-akalan untuk menghindari kewajiban. Namun seandainya seorang itu memberikan hartanya kepada anaknya tawaddudan ilaihi karena sayang dengan anaknya, qiyaman fi hajatillah atau karena untuk memenuhi kebutuhan anaknya, karena anaknya ini terlilit utang atau anaknya ini sakit butuh biaya pengobatan, maka orang tua mesti hibah dan dipakai untuk berobat atau semacam itu, maka ini adalah hibah yang berpahala dan tidak lama sebagainya zakat-zakat dalam hibah yang diberikan kepada anaknya, meskipun hibah ini dilakukan kebelah sebelum hulu di waktiha jatuh tempo pembayaran zakat, dia kirim dengan tempo yang sedikit. Misalnya jatuh tempo wajib bayar zakat karena sudah setahun tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 25 Dzulqa'dah dia berikan hartanya kepada anaknya untuk dia berubah. Maka tidak ada kewajiban bayar zakat. Contoh yang lain dalam masalah haji, di antara syarat wajib haji adalah ayakuna inggal insan, seorang itu memiliki harta yang mampu dia gunakan untuk haji. Maka dia berikan hartanya kepada anaknya di musim haji. Musim haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka di bulan Syawal dia berikan hartanya kepada anaknya. Hatta idza ja'a al-hajj, sehingga ketika tiba waktu haji, ketika bulan Dzulhijjah tiba, waktu haji tanggal 8 Dzulhijjah, maka ketika waktu haji tiba, lam yakun indahu malun, dia tidak punya harta yang bisa dia gunakan untuk berhaji. Maka ini hibah yang telah haram karena yang telah baik akal-akal untuk menghubungkan kewajiban. Kemudian contoh-contoh akal-akalan dalam bab muamalah, contohnya dalam jual beli. Riba satu hal yang diketahui oleh kaum muslimin hukumnya adalah haram. Seandainya jika insan ada seorang datang, ada si A datang kepada si B, wakal dan A mengatakan, aku ingin supaya engkau wahai B memberikan kepadaku alfan uang 1000 riyal, nanti aku akan pulangkan 1200 riyal bila sanatin dan jatuh temponya adalah tahun. Fakala lahu al-masruh, maka orang yang dimintai utama akan berkata si B, akan berkata si A, hanya riba lah ya si B, baik A atau si B, ini riba tidak boleh. Semakal kemudian B mengatakan, ya sudah, gini aja, anak hati pulaka hadis si A, aku jual kepadamu barang ini dengan harga 1200 riyal, kira sanatnya jatuh-jatuhnya setahun. Bapak alaihi maka si B menjual barang tersebut kepada si A dengan niat si B ini mau membeli barang tadi minhu dari si A nakdan secara tunai bi almin dengan 1000 riyal. Bapak A maka dia jual barang tadi kepada si A dengan harga 1200 riyal dan jatuh tempohnya setahun. Kemudian dia tarik kembali barangnya dan dia beli dari si A dengan harga 1 miliar cash. Bahkan ini dilakukan maksudnya adalah trik. Ini adalah trik. Saya punya buku, saya jual buku ini kepada perdana, harganya 200 ribu, namun pembayarannya sebulan lagi. Setelah buku saya serahkan sama perdana, kemudian saya beli lagi cash 100 ribu. Maka pada akhirnya saya menyerahkan duit 100 ribu pada si perdana, kemudian saya punya kewajiban untuk mulangkan duit tersebut sebanyak 200 ribu setelah 1 bulan. Bahkan dihilang terlebihnya adalah akal-akalan. Hakikatnya adalah si B mengutangi si A alfan 1000, B dengan namun gantinya pembayaran adalah 1200 riyal bila sanatin terjatuh tempo setahun lagi. Bahkan dua riba inilah riba, ya, jual beli, masalah jual beli semacam ini disebut dalam fikih dengan jual beli ainah. Namanya jual beli ainah. Saya jual barang secara kredit, zakat kepada seseorang, ya, kemudian saya beli lagi dengan cash dengan harga yang lebih rendah dari harga harga tidak cashnya. Maka orang yang melakukannya telah mendapatkan dosa riba, wazada dan bertambah dosanya dengan dosa hila, akal-akalan untuk melakukan perbuatan yang haram. Maka dosanya dua, ya, ribanya hukumnya haram, akal-akalannya juga hukumnya haram. Jatah sondi apa? Jatah si A kepada si B, kemudian si A mengatakan, akhirni bila aku utangan khomsina alban 50 ribu, aku ingin uang tersebut aku gunakan untuk membeli sebuah mobil. Fakal maka si B mengatakan, aku utangi engkau 50 ribu riyal dengan syarat antuafiani, engkau bayar kepadaku 60 ribu riyal. Kal maka A mengatakan, ini riba tidak boleh. Fakal maka si B kemudian mengatakan, izan jika demikian, anak asteris saya, akulah yang beli mobil yang kau inginkan, kemudian akan aku jual mobil tersebut kepadamu. fastarafat at-tajra, fastaraha, maka at-tajir, si orang yang mengutangi, si B yang merupakan seorang yang kaya, seorang yang fajir, membeli mobil dengan harga 50 ribu rial. Nakdan, dia beli ke toko mobil cash 50 ribu rial. Wabaha alihi, kemudian dia jual mobil tersebut kepada si A dengan harga 60 ribu rial, mu'ajjalatan, tidak cash. Fahadihi hilatun, maka ini adalah akal-akalan. Li'anna tajira, karena si orang kaya ini tidaklah dia membeli mobil, walajarah, dan tidaklah terlintas dalam pikirannya keinginan untuk membeli mobil. Seandainya tidaklah A datang kepadanya dan mengatakan, aku ingin supaya engkau utangi aku 50 ribu rial. Jual beli yang disampaikan atau yang dibahas oleh Syekh di sini, ini namanya jual beli murabahah lil amir bisyira, atau kalau dalam bahasa yang sekitar Abu Zaid disebut baik mu'adah, jual beli karena saling berjanji, jual beli saling berjanji, si B berjanji dia membelikan satu barang dan dia janji untuk menjualkan barang tersebut pada si A, dan si A juga berjanji akan membeli barang milik si B jika B telah membelinya. Nah, jual beli atau ini kalau di BMT sering disingkat dengan muwabahah, bank syariat di BMT sering disebut dengan istilah muwabahah. Meskipun kata Bapak Abu Zaid ini nama yang kurang tepat, karena tidak seperti itu muwabahah dalam istilah fikih. Muwabahah dalam istilah fikih itu adalah jual beli dalam keadaan si pembeli tahu berapa keuntungan si penjual. Jadi si penjual mengatakan, saya beli buku ini harganya 20 ribu, ya terserahlah Anda mau ngasih keuntungan berapa pada saya, tapi ya kasih keuntungan pada saya. Oh ya, tak beli, gimana kalau 25, atau gimana kalau 23 ribu? Lah kalau cuma begitu tambah lagi. Ya gimana kalau 25 ribu? Ya, oke. Muntik juga menegaskan hal ini, demikian juga di fatwa beliau yang ada di fatwa-fatwa terkini, ya, punya ulasan panjang intinya mengharamkan hal ini. Dan ini bisa kita katakan menyelisihi pendapat jumhur ulama muasirin. Jumhur ulama muasirin itu berbeda dengan pendapat beliau dan Muslimin Rahimahullah Ta'ala. Kalau jumhur ulama muasirin menilai baik muasirin ini sah, namun bersarat. Namun bersarat. Syaratnya tidak bersifat mengikat. Jadi kalau misalnya konsumen yang datang ke kepada BMT tadi, itu seandainya menggagalkan permintaannya, BMT tidak boleh marah. Konsumen datang ke BMT kepingin motor Honda warnanya ini hitam sepah, ini boleh nanti kemudian dengan catatan yang beli itu BMT, beli BMT, beli ke dealer, kemudian dijual kepada konsumen. Ini jual beli yang dengan cara kredit sehingga dapat selisih untung, karena ini sudah 13 juta dikreditkan jadi 16 juta. Ini boleh. Syaratnya yang pertama, kalau menurut jumhur fuqaha mu'asirin jadi boleh dengan syarat yang pertama, jika si konsumen menggagalkan. Ini rembukan pertama hari Senin, ya nanti kita kedelar hari Rabu, maka BMT kemudian kedelar hari Rabu, maka motor sudah siap di kemudian konsumen datang ke BMT Rabu siang, Rabu pagi BMT-nya beli ke dealer, atau Rabu sore, Rabu siang konsumen datang, tidak jadi. Itu tidak dipaksa, tidak marah-marah. Kalau marah-marah sehingga bersifat mengikat, maka ini riba. Riba. Tapi kalau tidak mengikat, artinya boleh saja konsumen membatalkan meskipun tanpa sebab, apalagi dengan sebab. Karena orang tidak jadi beli tanpa sebab kan boleh beli saja. Kita datang ke orang jual apa, jual buah-buahan, bisa lihat-lihat. Mau apa mas? Mau lihat beli ini? Terus wah tidak jadi lah. Tidak boleh marah-marah. Ya, sama. Dan juga tadi, dia tidak boleh marah-marah ketika ternyata pembelinya tidak jadi. Jadi tidak bisa memaksa memberikan hukuman. Ya cuma di sini kalau tanpa sebab itu si pembeli ya punya sedikit cacat berkaitan dengan meneliti janji. Punya cacat pembeli tadi, si konsumen tadi punya cacat dalam masalah meneliti janji, tidak menepati janji jika tanpa sebab. Jika dengan sebab ya sudah tidak ada masalah. Tanpa sebab itu cuma kasusnya adalah kasus pertanggungjawabannya dan pertanggungjawaban si pembeli dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak memenuhi janji dia untuk membeli barang. Ini kan dikatakan oleh Syaikh Al-Albani di salah satu fatwa beliau, tidak mudah penuh ketika ditanya tentang masalah beli semacam ini. Ini ya tidak bisa dipaksa, tidak bisa dilaporkan ke pihak berwenang, dilaporkan ke pengadilan, dituntut untuk bayar sekian. Apakah orang ini tidak salah? Ya dia, kalau dia BMT ini yang menyerahkan motor kepada konsumen itu bukan dealer, namun BMT-nya. Jadi barang sudah dipindah dari motor di tempatnya dealer, dipindah ke kantor BMT, kemudian BMT lah yang menyerahkan, ya, menyerahkannya kepada konsumen. Jadi kalau ya, karena salah satu syarat BMT adalah kopet dulu, nanti melarang jual beli, belum ada serah terima antara penjual dan pembeli pertama, kemudian sudah dijual lagi. Jadi kalau kemudian BMT datang ke dealer, kemudian mengatakan gini, saya beli ini, okay, tolong diantarkan rumah ini, alamatnya di sini, yang antarkan dealer. Jadi yang terlarang. Kenapa terlarang? Kalau selama perjalanan dari dealer ke rumah konsumen, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dealer. Dia tidak benar, karena yang jual itu BMT, itu harus tanggung jawab BMT. Kalau misalnya di jalan tabrakan, mobil pick up yang bawanya masuk jual misalnya, kalau dealer yang antar ke konsumen, siapa tanggung jawab kerusakan? Dealer, tidak boleh. Yang namanya jual beli itu tanggung jawab kerusakan barang, tanggung jawab penjual selama belum sampai ke tempat pembeli. Maka yang jual ini kan BMT. BMT yang harus ngantar. BMT yang harus ngantar. Sehingga kalau ada sebuah apa-apa di tengah jalan, selama proses mengantar atau selama berada di kantor BMT itu, kalau kemudian kecurian misalnya, ini sudah menjadi tanggung jawab BMT sebagai penjual kepada si konsumen. Ya, maka namun prakteknya dari jelas bukti tidak syariahnya BMT dan tidak syariahnya bank syariah ini, prakteknya janji membeli ini dijadikan sebagai sebuah pembahasan. Dan seandainya si pembeli itu enggak jadi membeli karena satu sebab atau tanpa sebab, itu kan BMT atau bank dalam hal ini tidak dirugikan. Tidak rugi. Bank BMT tidak boleh mengklaim kalau itu rugi. Enggak rugi, kenapa? Barang ini masih utuh, dia bisa jual kepada orang lain. Maka BMT ataupun mengaku rugi karena enggak jadi beli, ini satu hal yang tidak bisa dibenarkan. Nah, realitanya ini harus, enggak boleh dilanggar. Jadi beli tidak boleh dibatalkan. Kemudian realitanya yang antar barang itu dealer, yang antar motor ke rumah si konsumen dealernya, bukan ini. Bahkan kalau BMT lebih parah lagi, BMT ini sering mengadakan murabahah untuk pedagang-pedagang pasar, itu lebih besar, lebih curang lagi akal-akalannya. Maka setelah ini pedagang pasar datang ke BMT dan ingin dicurigain, langsung dia pakai. Ini kan bukan taukil. Kalau memang BMT itu menyerahkan duit itu sebagai perwakilan, kemudian konsumennya itu yang beli, gimana? Harus dia bawa dulu ke yang mewakilkan. Ini saya telah melaksanakan tugas saya sebagai wakil. Kalau bukan riba, ini jual beli yang aku jual beli, pasti pembeli nggak mau. Pasti pembeli nggak mau, ya kan? Kita datang ke toko, mau cari apa? Misalnya mau beli komputer, wah ini komputer ini habis sih. Dan kita kasih duit sama. Kalau ke toko besar yang lebih besar sebelah sana beli, namun ini duitnya duit saya loh, duitnya duit saya. Nanti kamu yang